Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається передача. З нами сьогодні отець Ярослав Їжицький. Слава Ісусу Христу, отче, вітання.
Слава навіки. Я теж, пане Сергію, дуже рад тебе чути, але також всіх радіослухачів вітаю.
Отже, про що сьогодні мова піде?
Ну, як завжди, вже декілька місяців говорю з вами про покликання чоловіка, про всі такі найважливіші риси чоловічого покликання, чоловічого буття. І хочу разом з вами думати, власне, про це, яких маємо мати справжніх чоловіків, справжніх батьків, справжніх дідусів, справжніх захисників батьківщини і так далі, і так далі. Звичайно, читаючи Біблію.
Ну що ж, отче, передаємо вам слово і з задоволенням слухаємо, будь ласка.
Дорогі брати і сестри, ще раз слава Ісусу Христу. На хвилях Радіо Марія приходить час на наше спільне читання Біблії, на біблійну катехезу. Разом з вами намагаюся дослідити в Божому Слові питання про покликання чоловіків, про задум Божий відносно чоловіків. Ну, колись ми говорили також про покликання і гідність жінок, але тепер, власне, час на чоловіків. Вже знаєте мою думку про те, що, як мені здається, чоловіки переживають сьогодні не кращі часи. Чоловіки в своєму покликанні хворіють, не є так сильні, як колись. Мабуть, я помиляюся, але тим більше ми прагнемо до цього ідеалу, який показує нам Біблія, яким чоловік має бути. Отже, чоловік повинен відзначатися такими чеснотами, як справедливість, мужність, побожність, відповідальність, стійкість. Ну, якщо Бог дозволить, то має бути теж сильним. Правда, не всі чоловіки мають силу тіла, але це теж важливо. Тобто, чоловік повинен бути людиною відповідальною та Богом сильною, щоб взяти на себе тягар відповідальності за жінку, за дітей, за родину. Чоловіки, як захисники батьківщини, віддають навіть своє життя. Вони бійці, вони мужні, відважні, як скеля. Бог кличе чоловіків до гарного служіння, до того, щоб бути батьком, добрим працівником, приятелем, священником, який мудро керує своїм життям. Коли чоловіки виконують своє покликання з радістю, тоді все навколо них розцвітає, а світ стає ближче неба. Може, у чоловіків немає таких почуттів і емоцій, як у жінок. Вони не володіють такою інтуїцією, як наші найдорожчі сестрички. Чоловіки все ж таки звертають увагу на інші речі. Але без справжніх чоловіків світ стає загубленим, незахищеним. Ну і часто, як машина без водія, котиться в пропасть. Наші катехези ми почали колись від роздумів про покликання Адама. Потім читали ми разом про історію Авеля і Каїна. Були в гостях у Ноя, Авраама. Вчив нас Мойсей та Ісус Навин. А що ж казати про патріарха Якова чи Йосифа Єгипетського, про суддів Гедеона та Самсона? Про це все ми вже читали в Біблії і роздумували над покликанням чоловіка і різними загрозами, які зустрічають чоловіки в своєму, на своєму шляху. В останній катехезі я розповідав про життєвий шлях царя Давида, вифлеємського хлопчини, якому Бог доручив велике завдання вести народ, володіти народом Ізраїля після неблагополучного царя Саула. Сьогодні продовжую цю тему царя Давида, але буду дивитися на царя Давида з іншого боку. Пам'ятаю, що коли ми вели останню катехезу, це був більш різдвяний час. Я звертав увагу на те, що Давид, він став такою людиною, що Господь потім з такою радістю говорив, Ісус Христос, що він є власне потомком Давида, що він є з дому Давида. Давид, син Єсея, був помазаний на царя пророком Самуїлом, в ньому зосередились різноманітні Божі дари, здавалось би, несумісні. Отже, пригадаємо постать царя Давида. Давид жив приблизно 1000 років до Христа. Давид – це один з найвідоміших персонажів Біблії, другий цар давнього Ізраїлю, правнук Боаза та Рут, був наймолодшим з 8 синів Єсея, народився у місті Вифлеємі, то потім, власне, тому Ісус теж народився у Вифлеємі. Увійшов в історію як цар, автор псальмів, царював майже 40 років, близько 7 років і 6 місяців був царем Юдеї, південних племен, зі столицею в Хевроні, а потім об'єднав весь народ ізраїльський, всі 12 колін, 12 племен ізраїльських, і він став царем об'єднаного царства Ізраїля та Юдеї зі столицею, звичайно, в Єрусалимі. Говоримо в наших катехезах про покликання та завдання чоловіків в сучасному світі. Звернімо увагу сьогодні на ті віхи чоловічого буття, про яких можемо думати, споглядаючи на Давида. З одного боку, він не був так сильний, як його брати. Маю на увазі фізичну силу. Він був найменший, наймолодший. Його батько Єсей навіть не хотів кликати його на зустріч з Самуїлом. Але він, як пастух, часто йшов навіть проти лева та ведмідя, захищаючи свої вівці. Він відмінно кидав каміння з рогатки. Відвага і майстерність, розум та мудрість призвели до цього, що він переміг в дуелі з Голіафом. Ось його чоловічі риси. Він воїн, може, не був фізично сильним, але він працював головою, він вмів дуже мудро використати свої здібності. Було те, що, мабуть, найцінніше. Добре вмів користуватися своїм розумом. В його житті було також щось, що не завжди є притаманне чоловікам. Він був надзвичайно чутливий. Це щось більш жіночого, правда? Але, може, не зовсім. Це був поет. Його серце, воно було, як я сказав, чутливе, вразливе. Він писав пісні, псалми, грав на інструменті. Ну, був надзвичайно розумний. Інший бік його серця – це відданість Богові. Він дійсно слухався Бога, жив згідно з його заповідями, навіть відмовився від того, що ми недавно слухали під час літургії в неділю. Він відмовився від того, щоб, коли з'явилася така нагода, вбити свого пана, царя Саула. Тобто чесність вірність і відвага. Коли вже він був царем, зробив все, щоб побудувати в Єрусалимі дім для Бога, тобто храм. Бог йому не дозволив, але Бог дав йому обітницю. Це ти хочеш мені храм побудувати? Це я тобі побудую дім. Колись з твого лона, з твого роду вийде Спаситель. Він буде Божим Сином. Це річ йшла про Ісуса Христа. За його причиною до столиці привезли ковчег завіту, велику святість Ізраїля. Тобто є в чому повчитися у Давида. Але сьогодні, дорогі брати і сестри, я хочу проаналізувати з вами історію його слабкості, де він як чоловік здався, зламався і майже програв. Що хочу поговорити з вами дещо про чоловічу сексуальність, яка є для чоловіків великим Божим даром, завданням, покликанням, але також може бути страшенною загрозою. Прочитаємо разом текст з Біблії про гріх Давида. Відкриємо другу книгу Самуїла, 11 розділ. Гріх Давида. На початку року, коли царі звичайно виступають у похід, послав Давид Йоава і своїх слуг з ним і всього Ізраїля. Вони розбили Аммоніїв і обложили Рабу, а Давид зостався у Єрусалимі. Одного дня під вечір Давид, уставши зі своєї постелі і проходжуючись по покрівлі царської палати, побачив із даху жінку, що купалась. Була та жінка вельми гарна. І послав Давид розпитатись, хто та жінка. Йому відповіли: це Вецав'я, дочка Еліама, жінка Урії, хеттита. Тоді Давид послав за нею посланців, і як вона прийшла до нього, він зліг з нею. І очистившися від своєї нечистоти, повернулася додому, зачала жінка і послала Давидові сказати: «Я вагітна». А потім, знаєте, Давид хотів скрити свій гріх, і він подумав, що краще скинути цей гріх на її чоловіка, і чоловіка покликав, щоб Урія приїхав в Єрусалим. А чоловік був солдатом, вірним своєму царю, і сказав: ні, не буду, не піду до моєї жінки, до моєї дружини, тому що там мої воюють брати, а я тут буду веселитися з моєю дружиною. Ніколи. Давид його навіть напоїв його там вином якимось, що він був п'янкий, ти Урія, але теж не пішов до своєї дружини. І тоді знаємо, Давид посилає Урію обратно на бій, боротьбу, і пише до Йоава такі слова: коли будете там близько і буде загроза смерті, відступіть від Урію, нехай його вб'ють. Тобто Давид спав так низько, що просто жах. Слабкість, похоть, пожадливість, використання влади, смерть солдата Урії. Бог, сотворюючи чоловіка, поклав в його психіці, в його тілі надзвичайно сильний інстинкт, який ми називаємо похоттю, пожадливістю. Бути разом з жінкою, з'єднатися в цьому сексуальному акті. Сексуальність сама в собі є добра, тому що сексуальність сотворив Господь Бог. Це є дар Божий. Як дар, мусить бути доброю. Але доброю є тоді, коли людина використовує її згідно з Божим планом, з Божим задумом. Бог сказав першим людям: «Будьте плідні, наповнюйте землю». За Божим планом всі діти, всі люди мають зачатися в цьому статевому акті чоловіка і жінки. Це само по собі є така краса. Коли мужчина живе по заповідях Божих, згідно з заповідями, не дозволяє, щоб цей надзвичайно сильний інстинкт розчавив людське життя. Кожен чоловік повинен пам'ятати, що сексуальність чоловіча є, мов, вогонь. Як жіноча, не знаю, я чоловік, навіть по собі можу сказати. Чоловіча сексуальність є, мов, вогонь. Страшна сила вогню, коли тримати її в рамках, приносить надзвичайну користь. Працюємо на кухні. Як готовимо обід? Вогонь. Він в рамках цієї кухні призводить до цього, що смачненьке потім їмо. Правда? Двигун в машині. Як це він їде, дає таку силу? Дорогі брати і сестри, там спалюється бензин, там паливо, там вогонь, страшенна температура. А все це дає таку потужну силу, бо має свої двигунні рамки. Промисловість. Все використовує силу вогню. Але якщо відпустити вогонь на волю і тримати його без цих обмежень, то вогонь спричинить страшенні збитки, пожежа, втрати, а навіть може спалити людське життя. Давид забув, щоб вогонь своєї статевості тримати в рамках. В нього була жінка, і навіть не одна. В цьому часі дозволено було мати декілька жінок. Він був цар, Бог дав йому все. Але, власне, заборонений плід йому був найсмаковіший, коли він ходив собі по крівлі свої палати, побачив жінку. Ну і, звичайно, вона була така гарна. А що вона? Хіба ж це була її вина, що вона пішла купатися? В книзі Когелета я прочитав сьогодні такий дивний текст. Це є 7 розділ, 25 вірш і наступні. Книга Когелета або проповідника. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. Я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота – божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерти, що її серце – тенета і петлі, а її руки – пута. Хто Богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет, прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Знаєте, я з проповідником не зовсім погоджуюсь. Якщо б так напряму зрозуміти його слова, могло би здатися, що Когелет був якимось антифеміністом. Жінка, каже, гіркіша від смерті. Мені навіть весело і смішно, коли це читаю. Або що серед мудрих на тисячу знайшов я одного чоловіка. Один мудрий чоловік на тисячу. Ну, гарно оцінює нас Когелет. А жінки між усіма я не знайшов ні одної. Ой, жах. Мабуть, тому він таке речі писав, бо не було ще на світі найгарнішої та наймудрішої з жінок Марії, матері Ісуса. Якби Когалет зустрівся колись з Марією, то він сказав би: ця жінка наймудріша, і в цій жінці всі жінки отримують своє благословення. Ну, але поки що написав він так, як написав, що жінка гіркіша від смерті, а її серце тене та й петлі, а її руки пута. Мабуть, треба зрозуміти це так. Не саме жінка гіркіша від смерті, але коли чоловік переживає свою сексуальність безглузді, нерозумно, коли дозволяє, щоб ця сексуальність панувала над ним. Тобто тіло панувало над духом, а не духа, дух над тілом, як про це потім писав Павло Апостол. Тіло, наша сексуальність також це є тіло. До тіла належать і інші речі. Наше почуття, до тіла належить таке, що наше прагнення навіть жити. Але дух має панувати над тілом. Отже, коли тіло наше поводує те, що воно починає споневолювати духа, то така похоть буде гіркіша від смерті. І це все буде будуть тенета і петлі, як ця гірка жінка. Власне, дорогі брати і сестри, чоловіча сексуальність може призвести до великих справ, якщо керуватися Божими заповідями. Якщо чоловік має свою дружину і любить свою дружину, і шанує свою дружину, і скеровує свою сексуальність на те, щоб ця любов була ще сильніша, то такий чоловік, він спроможен довершити навіть і героїчні поступки, навіть віддати своє життя за свою дружину, за своїх діточок. Коли сексуальність чоловіча, вона буде приносити так велику користь, коли вона буде чистою, коли в неї не буде перелюбу, коли вона буде сильною Божим Духом. Хочу ще сьогодні сказати, подумати разом з вами про те, що призвело до цього, що Давид, ну такий класний мужик, такий гарний чоловік, який стільки зробив, майже-майже програв в своїй сексуальності, майже-майже втратив і життя, і Божу благодать. То, що він її втратив на деякий час, це ясне. Він просто допустився таких страшних злочинів перед Вецавією і перед Урієм, а взагалі перед Господом Богом і перед своїм народом. Що призвело до цього? Що призводить до того, коли чоловік забуває про те, щоб сексуальність використати згідно з Божим планом? Ну, перше. Давид почав від невеличких зрад. Перше, він посилає, так як ми читаємо в книзі Самуїла, посилає всіх інших на війну, а сам залишається вдома. Якщо б він був разом зі своїми солдатами, воював би з ними, разом з ними, йому навіть не прийшла б думка, щоб згрішити просто з лінощів своїх. Тобто перше, що призводить до знищення і такого спотворення сексуальності, це є лінивство. Коли чоловік перестає працювати, коли чоловік не хоче працювати, коли чоловік не дбає про це, віддає своє життя, наприклад, там, комп'ютерам або своїм дозвіллям, чи це погано? Ні. Але це не може панувати наді мною. Це як річка, яка тече дуже швидко і підірве хоч трошки свій берег, а потім забере ще більше, більше, а потім все повністю обвалиться. Отже, один з таких невеличких, здається, таких гріхів, яким потім призводить до страшенних наслідків, це є лінощі. Чоловіки мають працювати. Чоловіки, якщо не працюють, то вони втрачають свою відповідальність. Лукавий хоче знайти таку невеличку щілину, щоб якби зайти, вскользнути в чоловічу душу і потім зробити там страшенне спустошення. Друга справа. Давид, він розпочав думати про себе, що він такий цар, що він все зробив своїми руками, він просто забув про Бога. Ходив би він до храму, молився би в цей час, спокуси не спромогли б його. Тобто в нього появилася пихатість. На деякий час він забув про те, що справжній цар – це є Господь Бог, а він тільки слуга Божий і слуга народу. Коли чоловік втрачає покору, коли починає володіти, панувати, тоді і сексуальність бере над ним перемогу. Покора мусить бути, щоб чоловік зрозумів, що він перед своєю сексуальністю є слабким. Якщо він не буде покладатися на Бога, якщо він не буде шанувати інших людей, то просто-напросто ця сексуальність його знищить. І знищить не тільки звичайних таких чоловіків, які працюють десь на заводі. Воно може знищити навіть і великих як цього світу, яким здається, що вони великі. Воно може знищити навіть священика. А навіть якщо ми тепер недавно читаємо в Ватиканських новинах, вона не ощадила також і кардиналів, навіть кардиналів. Жах. Але це так є. Мусить бути покора чоловіча. Чому? Бо Бог, який дав нам чоловіче покликання, він є найпокірніший. Я дуже люблю це говорити на проповідях. Бог є найпокірнішою істотою. Бог є найпокірнішою особою. Бог є зразком покори. Тому чоловік мусить, треба йому дотримуватись цієї чоловічої покори. Маєш силу? Будь покірний перед своєю дружиною. Маєш силу? Маєш мудрість? Будь покірний перед своїми дітьми. Маєш силу і мудрість і здібність керувати? Будь покірний перед людьми, якими керуєш. Покірний – ця покора дасть силу. І тому, дорогі брати і сестри, на кінець цієї катехези все ж таки позитивний акцент. Приходить пророк Натан. Колись читав я в книзі таку мудру думку, мені вона дуже сподобалась, і я хочу з вами поділитися. Давид знищив в своєму житті майже все. Всі свої чесноти знищив. Знищив в своєму житті свій зв'язок з Богом, перестав молитися. Знищив в своєму житті покору. Знищив чесність. Він вбив Урію просто отак, щоб захистити самого себе. Він знищив в своєму житті сексуальність свою. Ну, бо це ж перелюб. І, дорогі, залишилось останнє, щось таке, за що Бог ще міг його схопити і врятувати. Знаєте, що це було? любов до бідних. І пророк Натан, якщо би прийшов до нього і сказав: Давид, ти згрішив, і Урію, що ти з ним зробив? Яка б була б відповідь Давида? Тобі смерть. Напевно би вбив пророка Натана. Якщо він не пощадив Урію, не пощадив пророка Натана. Але Натан приходить і розповідає Давиду притчу. Притчу про чоловіка, який мав свою овечку, і про багача, який цю овечку в нього забрав і вбив. І Давид осудив цього, власне, багача і казав: цей, який це зробив, він гідний смерті. І тоді Господь схопився за цей останній шматочок доброго серця, що Давид ще любив бідних, що він ще любив якусь справедливість і ненавидів несправедливості. Він сам себе приговорив на смерть. Дорогі брати і сестри, тоді сталося те, що Давид зрозумів все і покаявся. І тут, дорогі брати і сестри, ще одна гарна підказка для всіх чоловіків. Якщо якісь негаразди в нашому житті, давайте не соромитись сліз, не соромитись цього, що ми маємо бути першими, які йдуть в покаяння. І так Давид написав Псалом 50 або 51. Помилуй мя, Боже, з милості Твоєї, з великого милосердя Твого зітри мої провини, обмий мене повнотою від вини моєї, очисть мене від гріха мого, провини бо мої я знаю, і гріх мій завжди передо мною. Тобі єдиному згрішив я, і зло на очах Твоїх учинив я, щоб Ти у вироку Твоїм був оправданий і правий, коли будеш судити. Амінь.
Амінь. Дякуємо, Отче, за таку чудову катехезу, яку ви для нас прочитали, дорогі слухачі Радіо Марія. Після коротенької паузи ми продовжимо програму.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Продовжується програма з отцем Ярославом Гіжицьким. Говоримо про чоловіків. Так, в Біблії це цикл отця Ярослава, дуже цікавий і такий дуже динамічний, з такими цікавими подробностями і моніторингом, так, психофізики чоловіків і так далі. А отже, зараз будемо слухати першого слухача-дозвонювача в нашу програму. Вітання вам, представте, звідки ви?
Слава Ісусу Христу! Галина парафія Святої Анна з Доклі. Отче Ярославе, я вам дуже дякую за цікаву катехезу. У мене до вас декілька запитань. Не страшно?
Хоч одне. Мені страшно завжди, коли питають одне питання, бо може хтось інший дзвонювач.
Ні, те, що мене дуже турбує, і як ви не скажете, то воно буде вже невирішеним. Я так думаю, хочу запитати, а якби не пророк Натан, то що, Давид не розкаявся? Він же ж, поки виношувала жінка дитину, він же приходив, мабуть, молитву.
Ага, дякуємо. Отже, і одразу тут у нас другий слухач, щоб потім одночасно відповісти. Гарне запитання, до речі, про Натан.
Чудово, Ісусу Христу, Христу, вітаємо зараз
вас.
Скажу.
Так. Вітаємо вас, представтесь, будь ласка.
Слава Христу, Лідія, Київ. Так. У мене питання до вас, не питання, а пропозиція по здоровленню. Отець Ярослав, у вас 5 березня День Ангела, у вас якась є.
Добре, дякуємо. Дякуємо.
Мені День Ангела 21 січня.
Ось, тим паче. А отже, залишимося на першому запитанні. Дорогі слухачі, запитання, пропозиції, це в інших програмах. А якби не було пророка Натана, що б було з Давидом? Будь ласка.
Це, ну, добре, що Господь Бог послав пророка Натана. Це не було так, що, що пророк, що цар Давид ходив молитися. А навіть якщо ходив молитися, це, я так думаю, це було би пихата молитва. Бо спочатку має бути покаяння, а потім молитва. Я не знаю, що було, якщо б не була пророка Натана. Здається мені, може Бог знайшов би якийсь інший вихід, але Бог знайшов пророка Натана, який допоміг Давиду знайти знову дорогу до Господа Бога і повернення. А з цією дитиною це було так, що цар Давид дуже хотів, щоб ця дитина жила. Але і дуже просив Бога, але Бог сказав через пророка Натана, що ця дитина не буде жити, Бог її забере. Це було таке покарання, не знаю, інші є плани Божі, чим плани людські. І потім, пам'ятаєте, в Біблії цар Давид там постився, молився, вже думали, що він з ума зійде, з глузду з'їде, але все ж таки, коли сказали йому, що дитина померла, він став, вдягнувся, і навіть люди не зрозуміли, що він так робить. А він тоді зрозумів, що, ну, ця дитина мусить вмерти. Зато Господь дав потіху, коли він все ж таки на цій жінці женився, то ця жінка принесла йому ще одного сина, і цей син – це цар Соломон. Власне, син Вірсаві чи Бацеві, по-різному називають. Так що дуже дякую, пані Галино, чудове питання. Рідко такі мудрі питання бувають. Дуже
так,
вам дякую.
Хорошого завжди рідше, ніж поганого. Ну що ж, отже, дякуємо вам за цю програму. Нагадуємо дорогим слухачам, що з нами був отець Ярослав Гіжицький. В часі денної катехези модерував ефір Іваницький Сергій. Дякуємо, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!